as nosas ouvintes da Voz da Mata. Somos un grupo de alumnos e alumnas de terceiro da ESO e estamos cunha muller moi importante que hoxe está no CPI para contarnos a súa experiencia persoal e profesional.
Chámase María Solar. Como sabedes, é unha grande escritora, xornalista e actriz de dobraxe. Naceu en Santiago de Compostela e é unha das mulleres máis representativas da nosa cultura galega actual.
Boa tarde, María, e moitas gracias por estar connosco.
Hola, que tal? Bueno, estuve encantada de estar aquí, de estar con todos vos. Nada, disposta a que me bombardeedes a preguntas, vale?
María, profesionalmente, a túa trayectoria sempre se centrou no mundo da comunicación. Que actividade destacarías como máis importante para ti? A prensa, a radio ou a televisión?
Ui, que difícil. Prensa foi o que menos fixen sempre. Eu empecé na radio. A radio foi a miña escola, como vai ser a vosa tamén, está sendo xa, non? E da radio pasei a televisión. Son medios moi diferentes, na maneira de falar, na maneira de traballar, sí que valen un pro outro. Eu penso que a radio é a gran escola para todo. Creo que se antes pasas pola radio faz mellor televisión, que alguén negaramo, pero eu estou convencida de que sí. E para min a radio foi a miña casiña primeira, non? Eu empecé nunha radio pequerrecha que se chamaba Radio Compostela. Fun alí porque vin un anuncio, estudaba bioloxía, e cheguei alí pois a ver se me collían para sacar uns cartos mentre estudiaba con beca e viñame vender uns cartiños, non? Entón entrei nesa radio, que era de Radio Fórmula, ou seja, era presentar discos, basicamente, non? E cando entrei aí, facendo horas, non tiña nin contrato, pagábanme así, pois dábanche un sobre, non? O final do mes e todo iso. Despois collí uns contratos que houbo, que agora ninguén sabe deles, pero había uns contratos que non cotizabas a Seguridade Social, que soubo só un ano ou dous, pois eu tiven un deses, unhas cousas rarísimas. Entón, nesa radio aprendí moitísimo. Foi a mellor escola de comunicación do universo, non? Empecé alí. E cando levaba un tempiño, esa radio foi mudando, pasou de ser unha radio fórmulas ou de discos, pois a facer unha radio máis convencional, pasei a programas, fixen produción, fixen programas distintos, presentei, levei os informativos, fixen absolutamente todo, en moi poquinho tempo, foron como 3 anos, unha cousa así. E un día pasou unha cousa increíble, que foi, que supoño que non lle pasou a ninguén máis no mundo, que foi que me chamaron a esa radio, dende a Radio Galega, porque alguén me escoitara e querían preguntarme se quería facer unha proba. Entón, pensei, a Radio Galega, buah! Entón, fun alí, fixen unha proba, cando estaba facendo a proba, entrou un señor na parte da, sabedes, da peceira, entrou alí, dixo algo e cortaron a proba. Entón, eu salín absolutamente derrotada, pensei que o fixera fatal, que algo pasara, que me cortaran a proba, dixeronme, bueno, xa te chamaremos, non? E pasou pois como 3 meses ou así, que xa desesperei, xa pensei que perdera a oportunidade da miña vida, e dali o que pasou foi que me chamaron para collerme. E aquel señor resultou ser o director desa radio, Arturo Maneiro, naquel momento, que dixo, pero para que estades vos torturando a esta pobre muller que escoitades en directo todos os días na radio e tal? Entón cortou a proba por eso, pero claro, eu a miña impresión foi outra, non? Que me botaban. E aí empecei. E dai, pois, despois veo a tele, veo o demais. Entón, a tele, todo é como máis... non podo dicir máis importante, pero sí que chegas a máis xente, non? Que a radio, é así. É todo como moito máis visual, pero a radio moito máis cercana, porque ti meteste na casa da xente. Vas ao seu coche, vas ao seu sofá, vas á súa cociña. Entón, a radio, a xente, cando fala contigo, fala como se foras alguén da casa. E cando é da tele, cando me coñecen polos programas, pídeme un selfie. Entón non ten nada que ver, é como unha cousa moito máis famoseo e moito menos íntima, non? Que o que ten a radio.
Sabemos que tamén és escritora. Tivemos como lectura no colexio Os nenos da Variola. En que momento da túa vida descubriches que realmente escribir xa formaba parte de ti?
Pois cando era como a vos. Eu cando estaba no instituto había uns concursos, non, de pois de relatos. Eu non destacaba especialmente estudando, ni moito menos, Pero fun a un deses concursos de relatos e gañei. E o ano seguinte fun a outro e gañei, e o terceiro ano fun a outro e non gañei e non volvín a escribir. Pasei anos sen escribir, tampouco era unha cousa. Pero logo un día púxeme, tiña aí unha historiña e tal, e cando pasou bastantes anos, pero anos, estando xa na radio. A radio e a tele son profesións moi complicadas, é moi difícil, pois agora teño unha praza fixa porque estou nunha radio pública, nunha tele pública, pero é moi difícil chegar a esa situación, non? O habitual é que vayas tendo contratos. Eu sempre lle explicaba a miña nai, mamá, cando ti non ves a Mercedes Milá hasta no paro, non? Porque ela pensaba que só me pasaba a min. Pero non, estás traballando, estás no paro, realmente é complicado, non? En un deses períodos de paro, collín dous historias que tiña, dúas historias, e mandeinas a unha editorial. E dixéronme que sí, entón ata hoxe seguín sin parar de escribir. Pero se me dixeran que non, seguramente non insistiría. Sabes que Rowling, a que escribiu Harry Potter, mandou unha 14 editoriais. Eu creo que tens que estar moi segura para facer eso. Eu non estaba. Eu, se non me tiveran collido primeiro, pois seguramente non tería insistido. Entón, bueno, pois tampouco pasaría nada, pero dende logo estou moi feliz de ter iniciado esa carreira que eu creo que, vamos, que me vai acompañar ata que, mentras poida, non?
Escribir un libro parece non ser unha tarefa moi complexa. Cal é o proceso de creación que se segue para facelo?
Que difícil. Pois non sei. Eu, mira, tampouco sei cantos libros teño, deben ser como 10 ou 12, non sei ben. Pero a mí nunca me nace un igual que outro. Nunca. O que sí sei seguro é que os libros fagos traballando. O sea, que me sento no ordenador, que quero escribir un libro, que empezo a pensar cousas e poño-me a traballar, non? Eso da musa, home, hai momentos brillantes que se che ocurren cousiñas, pero cando xa estás en marcha. Os libros son de estar sentada, ti soa, moitas horas nun ordenador, poñerte a traballar, entón pois é cando van xurdindo as cousas. E cada un é distinto para min, non sei para os demais. Pero uns escribos pois con vou facendo pois incluso fiando, apuntando idades, facendo croquis e cousas dos personaxes, non? Pois como o meu pesadelo favorito, pois moi pronto tiven unha estrutura e sabía como ian ser os que ia poñer en cada capítulo, inda que ás veces vou escribir unha cousa e cando escribo é como un poltergeist, poño outra, non? Como se veras poseída, pero sei que tiña moi claro. E cando escribín outros libros non foi así, foi moito máis arrastrada polo que ia pasando, entón eu non teño un método, non sei se é bou ou é malo, pero é como me sai a min, non?
Sabemos que levas moitos anos traballando na TVG. Poderías falar un pouquiño do mundo da televisión? É tan apaixonante como parece visto dentro do sofá?
Pois o mundo da tele é unha profesión como outra calquera, non? E a min tan importante me parece pois un albanel ou un que eu non sabería facer o que fai el, ou un agricultor como unha persoa que traballa na tele. O que pasa é que nos vennos. Entón, pois ten ese halo de fascinación e de que todo é bonito, que logo tampouco é todo tan bonito, non? E tes moitas horas de traballo. A xente ten moitas ideas que non son da tele, non? Para min o máis importante da tele non é cando estou na revista Fin de Semana en directo. O máis importante da tele cando estou preparando o programa e buscamos as entrevistas, e buscas a documentación e falo antes coa xente, sempre falo antes cos entrevistados para que falar un poquinho da entrevista e ás veces contanche algo que de repente ias facer unha entrevista unha cousa e cambias e faz algo absolutamente distinto que che conta esa persoa e que é moito máis fascinante, non? Eu defendo moito que a entrevista previa das persoas. Entón, a tele é moi coral. Hai unha persoa que pon a cara, pero en realidad hai moitísima xente imprescindible que está traballando ali. Electricistas, de decorado, maquilladoras, iluminadores, realizadores. Somos equipos moi grandes de xente para facer unha cousa pois que o mellor logo resulta que en antena é media hora, non é máis. Entón, tes moita responsabilidade porque estás defendendo o traballo de moita xente, non? E porque o que dis é público. Entón, tes que ser rigoroso, tes que facer as cousas ben, non? Non sempre as facemos ben. Cando non as facemos ben, pois teñenos que tirar das orellas e temos que enmendarnos e temos que intentar facer pois o que se nos pide socialmente e facelo ben, non? Entón, pois bueno, a tele ten esas responsabilidades para min, non? E logo, pois, a parte pois, máis fascinante e tal, home, tamén a ten, non che digo que non, que vas ali e maquillas, te poñenche un vestidiño e tal, que che gusta ou non, que tamén pasa ás veces, pois que che gusta pois, como vas ou non che gusta como vas, pero bueno, que detrás é un traballo, como outro calquera que repites moitos días e que ten unha técnica como calquera outro traballo.
María, é moi complexo ver mulleres que acaden tantos éxitos como a ti. Crees que é unha cuestión social ou que o camiño que teñen que atravesar as mulleres sempre é máis difícil que o dos homes?
Pois mira, temos un goberno novo que hai moitísimas mulleres, non, neste goberno, é unha noticia, porque non pasaba. Evidentemente as mulleres non estamos en todas partes. Eu deste goberno non sei cantos fillos teñen as mulleres, pero sei que nun goberno que fixera Zapatero hai anos, que era paritario, que había tantos homes como mulleres, os homes tiñan, poño un exemplo así o xou, como 30 fillos, e as mulleres tiñan 3 ou 4. Eran o mesmo número, non? Entón, creo que un dos grandes problemas que temos as mulleres é a maternidade, non? Que cando ti queres ter unha carreira profesional e tamén queres ter fillos, a sociedade non che pon fácil. Bueno, pois ter fillos é unha decisión. Eu teño no audiovisual, a xente ten moi poucos fillos, non sei por qué, pero dos meus equipos moitos non teñen fillos ou non queren telos, non? Que é unha cousa moi loable, está moi ben, pero tamén se di que para pagar cada pensión fan falta dúas persoas ou dúas persoas e media. Entón necesitamos xente incluso para manter o estado de benestar que temos. Entón, penso que a sociedade ten que axudar a ter unha carreira profesional e a poder triunfar no teu, porque tes dereito, non? As investigadoras contan sempre que cando elas teñen fillos, bueno, pois collen a baixa maternidade ou, bueno, están cos fillos e tal, perden de facer cousas e os homes seguen avanzando. Entón, en moi poquinho tempo, eles teñen como moitos máis puntos, e van moi por diante, e elas quedaron atrás, pois porque teñen fillos, non? Entón esas cousas pois son tremendas. No audiovisual, se vos fixades, hai máis homes maiores presentando que mulleres, non? Hai como isto pasa en España en algúns países, non en todos. En Estados Unidos, os grandes programas de radio e televisión levan xente moi maior, homes e mulleres de moita idade, non? Que teñen pois unha presencia, teñen un carácter e teñen unha bagaxe e respetase moito a experiencia. Aquí gustanos máis pois que as mozas teñen unha apariencia pois guapa e outras cousas que pode ser guapa e inteligente, pero a veces nin é un requisito, non? Entón, temos moito que mudar, pero non é culpa só da tele ou dos medios, é culpa de todos. Porque logo os programas teñen audiencia, vémolos todos, sabes? E se non teñen audiencia, quítanos. Entón, nos mandamos moito máis do que nos parece, sabes? Entón, penso que a sociedade, as mulleres ponolo máis difícil, pero tamén porque nós non estamos aí empurrando e intentando conseguir cousas. Eu, si chego a un sitio donde podo cambiar cousas, vou cambiar cousas, non? Pois teremos que facer eso. Todas as mulleres, cando chegamos aos sitios que podemos cambiar cousas, pois cambiar para que mellore a situación. Porque ao final somos tan capaces como todo o mundo, non? Cando fixen Os nenos da varíola, o libro este, sabedes que Isabel Zendal é unha muller esquecida, non? Da historia, que era a primeira enfermeira misión internacional pola OMS, ela non podía ir no barco porque as mulleres daban mala sorte. O sea, é que nos pasaron cousas tan incribles hai 200 anos como a esa, non? Entón, moito xo superamos, pero quedanos aínda moito máis por andar. Entón temos aí que estar empurrando, non?
Eu teño moita curiosidade por saber que sentiches cando publicaches o teu primeiro libro. Que se sente, María?
Pois cando saquei o primeiro libro estaba feliz, contenta, pero de todos, do primeiro e do último, porque en cada libro de alguna maneira están te xulgando, ou seja, ti estás te expoñendo. É máis fácil non escribir que escribir. Cando escribes algo, pode gustar ou non, podes ter unha boa crítica ou unha mala. Se non fas nada, non tens problema. Se fas algo, pois vas te expoñer. Pero que o mundo é dos valientes, non? Entón, tamén cada vez espérase que o que fas estea en consonancia co que fixeches antes. Entón, claro, ás veces sintes unha certa presión, non? Eu intento esquecerme de todo eso e escribir o que me dá gana. Entón, o primeiro foi unha felicidade absoluta e o último tamén é o que veña de ser.
Falamos agora dos premios e recoñecementos. Ao estudar a tua biografía podemos atopar moitos, tanto no mundo da comunicación como no da literatura. Que papel xogan os recoñecementos na carreira profesional dunha muller como a ti?
Pois eu creo que os premios, eu non son de presentarme a premios. Mira, o Lazarillo, que gañei co meu pesadelo favorito, a ese presenteime, pero a meirande parte dos premios que teño son premios que che dan sin presentarte, non? Porque non sei porque nunca, non son moito de, tens que esperar moito, non sabes se van a dar ou non, bueno, pois non acostumir moito. Pero hai premios que che dan porque te presentaches e outros que escollen pois porque sí, e danches es premios. A min eses gustame máis. E penso que é un respaldo, xa que eu non nego que me gusten, é algo moi bonito, algo que axuda nas vendas, que tamén avala o teu libro, non? E sobre todo, algúns premios son realmente importantes. Eu cando gañei o premio Lazarillo, para min abreume moitas portas. Ou, por exemplo, en Múnich, a Biblioteca de Múnich escolle dúas veces o ano os libros máis representativos do infantil do mundo. En esa selección que se chaman os White Ravens, que son os corvos brancos, non? O sea, é tan raro como un corvo branco. Pois nesa selección eu estiven 2 anos seguidos, entón que pois que alguén, eu desasta chorei, e non é un premio que te, miña nai sempre me di, a ver cando che dan un premio que che dean cartos, non? Bueno, pois a min cartos non, pero recoñecemento moito. Entón claro, pois que en Múnich alguén escolle o teu libro, pois a min pareceme, non sei, moi bonito. Desa vez de acórdome que chorei.
Dende que temos a radio no centro, espertou unha vocación de xornalista entre o alumnado. Que preparación académica e persoal hai que ter para ser bo profesional na radio?
Mira, métesme un compromiso. Porque, a ver, eu penso que un bo comunicador non precisa carreira de xornalismo. Non ten por que ser un xornalista. Pero, hoxe en día, debes ter a carreira de xornalismo se despois queres... entrarnos nas canles habituais ou o mellor queres ter pois unha praza ou algo así, non? Entón, eu fun antes comunicadora e xa era xornalista antes de ir á facultade. Despois fun á facultade e fixen a carreira, pero xa era antes, non? Para ser comunicador, sobre todo, tens que saber contar as cousas. Tens que ser honesto. Ou seja, non tens que imitar a ninguén, tens que ser ti. Tens que ser curioso, tens que escoitar moi ben, moi, moi ben o que te están contando, e tens tamén que formarte moitísimo, que ler moito, que aprender moito, porque un día entrevistas a un que che fala das migrañas, como fixen esta fin de semana, e outro día entrevistas a outro que che fala de teatro. Entón, non vas saber de todo, pero sí debes ter unha mínima cultura, non? Entón, hai cousas que andar cos ollos moi abertos, ver que lle interesa a xente, estar próximos aos demais, non falar do sexo dos anxos, senón de algo pois, que te interesa, pois, como o tema das vacinas ou das antivacinas, non? A cousas que nos importan a todos, é un exemplo. Eu creo que eso é fundamental. E logo, sí que... hai algo que é fundamental de todo, que é, de verdade, non pretender máis que contarlle algo a alguén. Ou seja, eu cando falo pola radio, quero contarlle algo a xente, non teño máis pretensión, nem estou pensando en ganar o premio Pulitzer, non? E creo que esas cousas se agradecen, porque no fondo é a naturalidade.
Nas múltiples facetas da túa carreira profesional, cal é a que te achega máis gratificacións persoais?
Pois non che sabería dicir, porque... eu agora estou formada dunha maneira que se me quitas algo amputasme un cachiño, non? Entón, a min o que falábamos, a comunicación, contarlle cousas á xente, de verdade que me fascina. Ou seja, preparar unha entrevista, entrevistar alguén, facer que esa persoa conte as cousas, porque se a entrevista sae mal, é culpa miña, non é do entrevistado. Eu non souben facer que esa persoa fale, ou que se exprese, ou que conte o que sabe, non? Ou que se relaxe, ou quitarlle os nervios. Todo eso depende, para min, de quen é o do oficio, non de quen ven un día a radio ou a tele, non? Entón, para min, esa parte de comunicar é moi importante e é unha parte que a sociedade necesita moitísimo, que contar as cousas, ou seja, estar informada e con rigor, ben informada, non? E despois, escribir libros, pois faiseme tamén fascinante, é unha maneira de inventar universos e de contar outras cousas distintas. Entón, hoxendía que non podería prescindir de ninguna das dúas, a verdade.
Alguna vez... ao longo da túa carreira profesional, pensaste en deixalo todo, en levar unha vida máis tranquila?
Pois non. Nunca. A verdade é que me costa moito decir que non. É unha cousa que estou aprendendo agora de vella. Porque si me pasa que me convidan a moitos sitios, que te ofrecen moitos proxectos, moitas cousas que facer, e non podes facer todo. Eso é, co tempo tens que ir seleccionando. Entón, por exemplo, hai uns anos decidín deixar a dobraxe porque non podía ser, porque non tiña sentido estar máis tempo aí, e ese tempo pois, foi non pregando nos libros. Pero logo hai unha peza fundamental e clave na miña vida que é a familia. Entón, tens que buscar a maneira de compaxinar todo e o xornalismo varía moito de horarios. Ou seja, eu cando estaba a miña nena no cole me decían hai que apuntarse para o autobús po ano. E decía, vai, o autobús do ano que ven, dentro de 4 meses sabe Deus si terei o mesmo horario ou non, non o sabes. Ou seja, as programacións cambian e varían xos horarios. Entón, pois, a túa vida está un pouquiño en función de todo iso, pero somos todas supermamás e superpapás, e ao final, se tes un equipo na casa, pois tamén consegues ir adiante. O que si te das de conta é que os fillos medran moi rápido e entón precisan toda a atención posible, pois non os biches, e xa son maiores.
E xa para rematar, tes moitos libros no mercado traducidos a outras linguas como castelán, catalán, polaco, italiano, chinés e filipino. Haberá próximamente algunha nova publicación? Tes en mente algún novo libro?
Estou escribindo. Entón, de momento, estou facendo unha novela infantil, estou facendo unha novela de adultos. A infantil vai moi avanzada, a de adultos vai moi atrasada. Non lle teño data, nin teño presa. Irán saindo pouquinho a pouco.
Moitísimas grazas por esta xornada no noso centro. Foi un placer que estiveras na Voz da Mata.
Moita sorte nos teus vindeiros retos e ata sempre.
Pois eu quero dar vola a sorte a vos porque estades empezando algo fabuloso que é unha radio que vos vai a servir para aprender moitísimas cousas e para falar en público que vos vai quedar para toda a vida, para escoitar. Creo de verdade que tedes unha ferramenta moi importante, así que sacadelle moito partido. Moitas grazas por convidarme.